Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 15. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić počeo posjet u Bosni i Hercegovini. Srbi blokirali glavni most na Ibruku i dijeli Kosovsku Mitrovicu na sjeverni i južni dio grada. U Libiji ubijen vojni ataše, bivši vojni ataše Srbije u Tripoliju. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron doputovali u Tripoli. I sadržaja emisije, poslanici u Skupštini Crne Gore tražit će još 900 eura uvećanja na postojeću platu. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora koja prati rad poslanika iz skupštinske administracije kažu da nijesu svi zaslužili povećanje plata u jeku ekonomske krize.
Mislim zaista da bi bilo veoma neprimjereno u ovom trenutku podizati plate poslanicima, iako se ja slažem da u parlamentu postoje ljudi koji zaista vrijedno rade, ali isto tako u Skupštini imamo i one ljude koji se maltene na svom poslu ne pojavljuju.
Kaže Vuk Maraš iz Mansa. Poglavar islamske zajednice u Crnoj Gori, Reis Rifat Fejzić, pridružio se zahtjevu građana Rožaja za puštanje na slobodu supruge odbjeglog Safeta Kalića, osumnjičene za pranje novca. Advokatica i članica foruma 2010. Azra Jasavić.
Apeli građana Rožaja kao i Reisa Fejzića po mom stručnom mišljenju predstavljaju neprimjeren pritisak na sudstvo koje po prirodi posla mora primjenjivati u konkretnom slučaju zakon o krivičnom postupku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prisustvo praškastih čestica u vazduhu u Podgorici upala je smanjeno u odnosu na juče, kazala je direktorka Agencije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović. Pejović navodi da se na osnovu analiza sektora za monitoring pretpostavlja da se radi o česticama koje su nastale, kako je navela, nerealizovanim aktivnostima u vezi sa gašenjem požara oko Podgorice iz pravca Nikšića. Pejović kaže i da se definitivno zna da čestice mogu da izazovu probleme kod osoba koje imaju probleme sa respiratornim organima. Glavni most na Ibru koji Mitrovicu dijeli na sjeverni srpski i južni albanski dio grada od ponoći je neprohodan jer su na sredini izručene velike količine šljunka. Ako je to prije dva dana urađeno u blizini istočnog mosta u naselju zvanom Bošnjačka Mahala, svi ulazi iz južnog u sjeverni dio Mitrovice sada su blokirani. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen posjetit će Prištinu gdje će razgovarati s predstavnicima tamošnjih vlasti u pokušaju da snizi tenzije između Srba i Albanaca. Rasmussen će se susresti sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, njegovim zamjenikom Slobodanom Petrovićem i ministrom za bezbjednost Agimom Čekuom. A Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljat će o stanju na sjeveru Kosova dan uoči najavljenog početka raspoređivanja kosovskih carinika na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje, čemu se Beograd protivi. Odluka o održavanju sjednice donesena je nakon višesatnih konsultacija koje je zakazao ambasador Libana prije UN-u i predsjedavajući Savjeta bezbjednosti Nawaf Salam, pošto je članicama tog tijela dostavljeno pismo Srbije, koje je tražilo od Savjeta bezbjednosti da spriječi Prištinu da ponovo primi i silu na sjeveru Kosova. Žarko Radunković, bivši vojni ataše Srbije u Libiji, prema saznanjima Blica ubijen je u Tripoliju, a njegovo tijelo trenutno je u zgradi ambasade Srbije. Iako je Blicu u diplomatskim krugovima nezvanično rečeno da je Radunković umro od srčanog udara, obavješteni podaci koji su proslijeđeni srpskim vlastima ukazuju prije na mogućnost da je on ubijen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka je odlučna da odgovori na sve svoje obaveze prema partnerima i tako obezbijedi potpunu implementaciju programa podrške, izjavio je portparol grčke vlade Ilias Mosialos. Mosialos se oglasio nakon sinoćnjeg razgovora grčkog premijera Jorgosa Papandreua, francuskog predsjednika Nicole Sarkozija i njemačke kancelarke Angele Merkel. Nakon preslušavanja snimljenog telefonskog razgovora Silvija Berlusconija s urednikom jednih italijanskih novina u okviru istrage o seksualnim skandalima koja je u toku, javnost je dospjela i vulgarna izjava na račun njemačke koleginice Angele Merkel, koja mu se u tom razgovoru omakla. Njemački list Bild, koji o ovom slučaju dosta opširno piše, konstatuje da se Berlusconi vulgarno i nedostojno izrazio kancelarki Merkel, posebno o njenoj figuri. Danci danas glasaju na parlamentarnim izborima na kojima prema anketama velike šanse za uspjeh ima socijaldemokratska partija te zemlje. Oko 4 miliona Danaca pozvano je da glasa na izborima, čiji će rezultati biti poznati kasno večeras. Stotine putnika evakuisani su danas od norveškog broda na kome je izbio požar blizu jugozapadne norveške obale. Javile su službe za spasavanje. Iz broda se diže gust dim i vatrogasci pokušavaju da ugase vatru. Snažan zemljotres registrovan je rano jutros na jugoistočnoj obali Kube, a prema prvim informacijama nema poginulih ni materijalne štete. Epicentar potresa bio je na 10 km dubine, saopštio Američki institut za geologiju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić počeo je posjet u Bosni i Hercegovini, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje, članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijeća ministara, čelnim ljudima Bosansko-Hercegovačkog parlamenta i Federacije BiH. Iz Sarajeva se javlja kolega Milad Obradović.
U odnosima Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema spornih pitanja. Složni su bili u ocjeni prvi ljudi parlamenta dvije države. Tek jedno od pitanja novinara bilo je posvećeno granici. Zapravo staroj priči da je voljom Đure Pucara posle Drugog svjetskog rata dio teritorije Boke, koji je tada bio u sastavu Bosne i Hercegovine, prepušten Crnoj Gori. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić sa osmihom na licu kazao je prvo da je Kotoranin i Bokelj.
Mi se dobro poznajemo istoriju Boke i Crne Gore. A mislim da naše odnose ne možemo zasnivati na pričama i anegdotama. Možemo na dokumentima i možemo na faktima. I na faktima i dokumentima ta granica i u sadašnjim pregovorima nema ni jedan element spornosti. Među nama nije čak sporno, nego bih rekao nerazjašnjeno, ostalo nekih 77 hektara katastarske opštine Slatina u Bosni i Hercegovini, a Boka Kotorska je tu gdje je. I sa Bosni i Hercegovini tu nemamo spora i očekujemo upravo i želimo da to bude prva ratifikovana granica bivše Jugoslavije između dvije bivše Jugoslavenske republike.
Da to nije otvoreno pitanje između dvije države, potvrdio je i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić.
I to pitanje svakako ne opterećuje odnose između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Dakle, odnosi dvije zemlje su više nego prijateljski i slijede taj put. Ranko Krivokapić kaže da su dvije države, ali i regija u cjelini, jedna flota koja plovi ka istom cilju, Evropskoj uniji.
Ovaj prostor je bio dizajniran kao ekonomski jedan prostor u velikom periodu naše istorije. Neprano je to kidati, to treba postojeći i reintegrisati. Turisti iz Bosne i Hercegovine su treći po brojnosti u Crnoj Gori, što je dokaz da se tamo dobro osjećaju, da smo dobri domaćini prije svega, bez ikakvog straha od naslaga loše prošlosti, nedavne prošlosti, da smo i taj period preskočili, da ulazimo u fazu punog razumijevanja.
Predsjedavajući predstavničkog doma BH parlamenta Denis Bećirović dodaje da je saradnja između dva parlamenta također na visokom nivou.
Mi smo na sastanku sa kolegom Krivokapićem između ostalog istakli da saradnja između dvije zemlje treba da prati u buduće jača ekonomska saradnja. U tom smislu ja sam posebno apostrofirao potrebu da se u što kraćem roku realiziraju i neke od inicijativa koje već postoje. Jedna od tih inicijativa je i potpisivanje sporazuma o imovinsko-pravnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zatim inicijativa o uspostavljanju, odnosno potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva.
Ognjen Tadić pomenuje i neophodnost boljeg prometnog povezivanja Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Bilo da se radi o željeznici, bilo da se radi o mreži autoputeva, koji će sigurno biti na usluzi i od koristi i građanima Crne Gore.
Predsjednik crnogorskog parlamenta sa zadovoljstvom je primio k znanju konstataciju domaćina da od svih parlamentarnih vođa iz regije najčešće dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
I želim to da pokažem kao strateški interes Crne Gore da uspješna Bosna i Hercegovina je uspjeh čitavog Balkana. Da uspjeh Bosne i Hercegovine će biti najbolja mjera uspješnosti ovog regiona i Crna Gora to shvata. Želim da pomogne sa svojim skromnim mogućnostima, ali sa punim srcem i emocijom da da ono što najviše može dati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslanici u Skupštini Crne Gore pripremaju uvećanje svojih zarada kako bi ih izjednačili sa primanjima članova vlade. Kako su objavile Podgoričke vijesti, inicijativa je motivisana potrebom da se plate poslanike izjednače sa zaradama članova vlade koje su uvećane za 900 eura. Za sada u Skupštini Crne Gore nema potvrde da je urađen akt o povećanju zarada, ali je potvrđeno da je akt u pripremi, izvještava Srđan Janković.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore do sada nije dobio nikakav predlog o uvećanju zarada poslanika, saopštio je za naš radio predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević, a član administrativnog odbora iz Pokreta za promjene Koča Pavlović je potvrdio da je akt o povećanju zarada trebalo da bude razmatran, ali do sada to nije učinjeno.
Administrativni odbor je svojevremeno napravio komisiju, jednu tročlanu mislim, koja je trebala da uradi predlog tog akta i do sada, koliko ja znam, taj akt još nije dovršen, to jest administrativni odbor nije razmatrao takav akt.
Podgoričke vijesti su objavile da su poslanici odlučni u namjeri da sebi povećaju zarade do 900 eura, ali je neizvjesno da li će to povećanje uslijediti tokom ove i naredne budžetske godine. Priča o povećanju zarada poslanika je aktualizowana nakon usvajanja novog izbornog zakona i poslanici smatraju da njihove zarade treba da budu jednake ministarskim. Koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora koji prati rad parlamenta Vuk Maraš kaže da po informacijama ove organizacije se priprema akt o povećanju zarada poslanicima.
Po našim informacijama taj predlog zakona još uvijek nije izrađen, međutim Skupština ima ozbiljne namjere da poveća plate poslanicima i to je nekoliko puta izračeno čak i od strane predsjednika parlamenta. Što se tiče samog zakona, to je sad bukvalno pitanje dana, jer to radi se o tehnički malom zakonu koji je moguće izraditi za dan ili dva i nakon toga staviti u skupštinsku proceduru. I u tom smislu mislim da parlament neće imati nikakvih problema da taj zakon izradi, samo je pitanje postizanja političke volje kada će i da li će to biti urađeno. Sa druge strane mislim zaista da bi bilo veoma neprimjereno u ovom trenutku podizati plate poslanicima, iako se ja slažem da u parlamentu postoje ljudi koji zaista vrijedno rade, ali isto tako u skupštini imamo i one ljude koji se maltene na svom poslu ne pojavljuju. Iz tog razloga ipak se ne može staviti znak jednakosti između parlamenta i vlade, jer koliko god neko od ministara znao ili ne znao svoj posao, na taj posao mora fizički biti prisutan i raditi, jer ukoliko se u jednom resoru ministar ne pojavljuje recimo 3-4 mjeseca, jasno je da taj resor ne može da funkcioniše.
Izjednačavanje poslaničkih plata sa ministarskim, prema riječima Vuka Maraša, bi se moglo uraditi i na način da Skupština svojom odlukom ukine bonuse članovima vlade.
Ako već poslanici žele da se izjednače sa vladom Crne Gore, mislim da bi to mnogo bilo bolje odraditi na sljedeći način, a to jeste donijeti jednu odluku Skupštine kojim će se vladi naložiti da ukinu bonuse ministrima i na taj način se i vratiti na ono staro i izjednačiti se na donjem nivou sa poslanicima. Na taj način bi čak eto i Skupština pokazala da je konačno prestala da se boji vlade i da zaista ima hrabrosti da provede koliko toliko efikasne kontrolne mehanizme, što bi bio jedan od koraka koji bi negdje u budućnosti mogao da vodi tome da se poslanicima plate povećaju, kad taj parlament zaista bude jedna nezavisna institucija koja dosljedno provodi kontrolne mehanizme i koja zaista radi jedan dobar zakonodavni postupak, pri čemu bi se akcenat stavljao naravno na kvalitetu zakona, a ne na glasačkoj mašineriji i potvrđivanju onoga što kaže vlada Crne Gore.
Prema dosadašnjoj praksi, poslanici su bili jedinstveni prilikom glasanja o sopstvenim zaradama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi priča iz Bosne i Hercegovine koja je univerzalna, odnosno slična je situacija i u ostalim zemljama regiona. Naime, savjetnici ministara, direktora ili šefova zakonodavne vlasti, porezne obveznike u Federaciji Bosne i Hercegovine do sada su koštali oko 1 000 000 eura godišnje. Iako je nova vlast u Federaciji obećala uštede na svim nivoima, teško je vjerovati da će do toga i da dođe, priča Tine Jelin Dizdar.
Zvonimir, čije prezime nećemo otkriti, svakako predstavlja malo čudo u bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici. Nakon što je na mjestu savjetnika jednog federalnog ministarstva za 2 mjeseca prema vlastitom priznanju nerada dobio gotovo 10.000 eura, odlučio se na otkaz. Razočaran u pasivnost ovdašnje vlasti, vratio se svojoj struci u kojoj danas postiže izvanredne rezultate. O poziciji savjetnika za naš radio kaže.
Ja mogu reći da je bilo ogroman broj, ne znam, putovanja, hodanja, mlačenja praznih slama po svijetu, da je to strašno. Tipa, ne znam, Kine, Japana. Ako se razbilj neće neku karijeru razvijati ili život ili nešto da nauči, to je zagupljivanje stvari. Ništa ti ne radiš konkretno, ti šutiš, jedeš, piješ, hodaš, računaš dnevnice.
Iako je Zvonimir na mjesto savjetnika imenovan u prethodnom sazivu federalne vlasti, dodaje kako se tek manji broj osoba s te funkcije vratio na staro radno mjesto.
Nema kraja, uvijek samo se šaltaš iz jedne u drugu, iz treće, u četvrtu, ponatrsto. Samo su različite institucije, različite na nivou i različite, ne znam, neka, nazovimo entiteti, u šta već drugo, ili državni entitetski, to je istina.
Prema nezvaničnim podacima, na platnim spiskovima u vladi federacije nalazi se najmanje 60 osoba koje se tretiraju kao savjetnici. Zvanično premijer ima pravo na 7, 2 do premijera na 4 savjetnika. Koliko pojedina ministarstva imaju savjetnika, gotovo je nemoguće provjeriti, jer sami ministri određuju broj i biraju kadar. Federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković tako se javno pohvalio sa čak 10 zaposlenih savjetnika, dok su mediji prenijeli da je desnica Radivojević, federalni ministar prostornog uređenja, nedavno zaposlio 8. Iako konačnu potvrdu na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji da je federalna vlada, kako otkrivaju naši izvori, čak ni premijer nema informaciju o ukupnom broju savjetnika. Njihova početna plata iznosi blizu 1500 eura. Na posljednjoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta informaciju o broju te imenima zaposlenih zatražio je Anver Begić, zastupnik Saveza za bolju budućnost.
Prvosti se stiče dojam da su svi ministri primili jednu ogromnu vojsku savjetnika. Dakle, pojedini ministri im plaću telefone u nekim ogromnim iznosima. I moje pitanje se odnoslo čisto na to da vidimo da napravim komparaciju između broja savjetnika saziva prošle vlade i ovoga.
Posebne osude dolaze zbog činjenice da se među novoimenovanim kadrovima koji su poznati javnosti nalazi više stranački podobnih nego stručnih ljudi, često i članova porodice. Marinko Čavara, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Znači da djeca od pojedinog ministra su savjetnici kod drugog ministra i određene razne rodbinske veze, a prvenstveno su stranački, samo stranački prijatelji, tako da kažem.
Čak i kada dođe do promjene u sazivu vlade federacije, osobe zaposlene kao savjetnici imaju ista prava i privilegije bez obzira na to hoće li zadržati taj status. Zakonski do 15 godina radnog staža imaju pravo na primanje pune plate 6 mjeseci nakon što ostanu bez posla, a ostali punu godinu, izuzev ako su međuvremenu negdje stalno nezaposle. Semir Mujkić bio je dio tima web portala Žurnal Info, koji je radio analizu rada savjetnika u prošlom sazivu vlade federacije, za naš radio kaže.
Kad je magazin Žurnal za prošli saziv radio istraživanje, došli smo do broja od 62 savjetnika u 16 kabineta. S obzirom da se ova vlada još uvijek nije pohvalila da je u tom dijelu napravila ušteda, imamo razloga da vjerujemo da taj broj nije smanjen, nego da je on samo povećan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o istupu poglavara Islamske zajednice u Crnoj Gori Reisa Rifata Fejzića, koji se pridružio apelu građana Rožaja za puštanje na slobodu Amine Kalić, koja je skupa sa suprugom, odbjeglim Safetom Kalićem, osumnjičena za pranje novca. Reisov apel za puštanje na slobodu osobe koja se sumnjiči za tako ozbiljna krivično djelo komentariše Azra Jasavić, pripremio Petar Komlenić.
Iako je naglasio kako se zalaže za jačanje pravne države, poglavar Islamske zajednice u Crnoj Gori Reis Rifat Fejzić se u javnom obraćanju založio za puštanje na slobodu Amine Kalić, koja je skupa sa suprugom, kontroverznim rožajskim biznismenom Safetom Kalićem, osumnjičena za pranje novca. Fejzić je svoj stav obrazložio brigom za četvoro maloljetne djece Kalićevih, koja prema njegovim riječima ničim nijesu zaslužila da ispaštaju zbog pretpostavljene krivice njihovih roditelja. Fejzić je ocijenio da su djeca prije odluke suda tokom istražnog postupka osuđena da odrastaju prepuštena sama sebi, da budu bez roditeljske pažnje, majčine brige, toplog zagrljaja koji su tako potrebni svakom djetetu, ma kako se ono zvalo ili ma kome pripadalo. Komentarišući taj stav, Azra Jasavić, advokatica i jedna od koordinatorki Foruma 2010, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Apeli građana Rožaja, kao i Reisa Fejzića, po mom stručnom mišljenju, predstavljaju neprimjeren pritisak na sudstvo, koje po prirodi posla mora primjenjivati u konkretnom slučaju zakon o krivičnom postupku. Zakon predviđa niz mjera za obezbeđenje prisustva okrivljenog za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Pritvor kao jedna od mjera se primjenjuje u izuzetnim slučajevima. Ovaj slučaj po svojoj pravnoj prirodi jeste izuzetno značajan i logično je da su postojali zakonski razlozi za određivanje pritvora. Pravno je pitanje da li ti razlozi još uvijek stoje ili ne. Ukoliko su prestali razlozi za određivanje pritvora iz člana 175 zakona, logično je da će odbrana okrivljene na to ukazati sudu, koji je dužan da u tom slučaju odredi neku drugu mjeru nadzora iz člana 166 zakona, na primjer mjeru zabrane napuštanja stana, boravka i slično, koje se shodno novom zakonu mogu kontrolisati elektronski islamskim nadzorom.
Azra Jasavić dodaje da se samo djelimično slaže sa Fejzićevom interpretacijom hrišćanskog islamskog učenja, koje obavezuje na odgovoran odnos prema djeci.
Ono što Rejs nije pomenuo, a što smatram jednako važnim, jeste činjenica da je svaki roditelj najodgovorniji za svoje postupke pred svojom djecom, jer im svojim djelima otvara ili zatvara puteve dobra ili zla. Koji će put svako od nas da bira stvari našeg razuma, volje i životnog opredeljenja? Na kraju, svako od nas mora snositi posljedice svojih postupaka.
Kalići se podsjetimo terete da su od 2006. do 2011. godine u Rožajama oprali preko 7 miliona eura novca, za koji su znali da je pribavljen krivičnim dijelom. Safet Kalić se nalazi u bjekstvu i za njim je raspisana međunarodna potjernica, dok su u Crnoj Gori pritvoreni njegova supruga Amina i brat Mersudin. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Situacija na sjeveru Kosova dan pred najavljeni dolazak kosovskih carinika na punktove Jarinje i Brnjak i dalje je napeta. Naime, glavni most na Ibru koji Kosovsku Mitrovicu dijeli na sjeverni srpski i južni albanski dio grada od ponoći je neprohodan jer su na sredini izručene velike količine šljunka. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Jasmina Šćekić.
Noć na severu Kosova protekla je mirno, a jedan broj lokalnih Srba je noć proveo uz barikade i prepreke koje su postavljene na više lokacija u ovom delu Kosova. Na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici sinoć je barikadom obustavljen saobraćaj. Na mostu koji razdvaja severni od južnog dela Kosovske Mitrovice istovaren je šljunak, čime je onemogućen saobraćaj preko mosta. Nekoliko šlepera šljunka je istovareno na glavnom Ibarskom mostu sa severne strane i time su zatvorene sve saobraćajne trake. Na južnoj strani mosta od sinoć se nalaze pripadnici i kosovske policije. Preko mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici jutro samo pešaci prelaze most, mahom Albanci iz Bošnjačke Mahale. Tokom ove kao i prethodnih noći u potpunosti je bio blokiran put Kosovska Mitrovica Raška u mestu Rudere, opština Zečan, a saobraćaj između Kosovske Mitrovice i Zečana odvijao se samo jednom kolovoznom trakom. Srbi su tokom noći bili na barikadama u Leposaviću, na putu koji vodi ka prelazu Jarinje, gde se od juče umjesto američkih vojnika i sastava KFOR-a nalaze pripadnici nemačkog kontingenta. Kontrolu na ovom, kao i na prelazu Brnjak na severu Kosova, na putu prema Ribariću, vrše vojnici KFOR-a, a na osnovu sporazuma koji ističe večeras u ponoć, kada bi, kako je najavljeno iz Prištine, na ove prelaze trebalo da dođu kosovski carinici, ali i pripadnici granične policije Kosova. Euleks je u sinoćnom saopštenju najavio da se na prelazima na severu Kosova naći mešoviti timovi. Šef misije Euleksa, Xavier Demarnjak, objasnio je da je sve to u cilju pospešivanja vladavine prava na severu Kosova i istakao da će operativni rad preuzeti pripadnici ove misije, a sve u skladu sa svojim mandatom. Patrijarh srpski Irinej danas je u hramu Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice služiti moleban za spas srpskog naroda. On će, kako je danas najavljeno, moleban služiti kasno popodne, u 6 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A vijest dana u svijetu je da su francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron doputovali u Tripoli kao prvi strani državnici koji su posjetili Libiju nakon svrgavanja režima Muamera Gaddafija. O tome Biljana Jovićević.
David Cameron i Nicolas Sarkozy u pratnji svojih šefova diplomatije Williama Hague i Alena Juppea posjetom još jednom žele dati podršku prijelaznom nacionalnom vijeću Libije. Osim šetnje po centru Tripolija, na snimcima BBC-a se vidi da su lideri dvije zemlje, koji su političkom podrškom predvodili NATO kampanju u Libiji, posjetili bolnicu i razgovarali sa povrijeđenim pobunjenicima. Cameron je, kako navodi BBC, rekao da je oduševljen što je u Tripoliju, dodajući da se nada da će sve biti bolje u slobodnoj i demokratskoj Libiji. Još uvijek ima mnogo toga što treba učiniti, ali mislim da je veoma važno dati podršku ovdje Nacionalnom prelaznom vijeću. I Cameron i Sarkozy su veoma popularni u Libiji, gdje su ih dočekali slogani zahvalnosti na francuskom Merci Sarkozy, Thank you Britain. Posjeta Tripoliju, koja će trajati nekoliko sati, prva je ovako visokih svjetskih zvaničnika od pada 42-godišnjeg režima pukovnika Gaddafija. Razmatrana je i bila pod konspiracijom već nekoliko sedmica, ali je iz bezbjednosnih razloga odugovlačena. No Cameron i Sarkozy ni ovoga puta nijesu htjeli propustiti priliku da prvi pokažu podršku prijelaznoj vladi. Cameron je na zajedničkoj konferenciji za medije sa domaćinom i Sarkozijem rekao da je ponosan na ulogu koju je Britanija imala u Libiji, da danas svjedoči impresivnim promjenama, ali kako je rekao, posao još nije gotov. Libija može biti velika uspješna priča, vjeruje britanski premijer. i Francuska je srećna što sarađuje sa Britanijom i što zajednički mogu pomoći Libiji da izgradi bolju budućnost. Nicolas Sarkozy je rekao i da Gaddafi mora biti uhapšen i predat međunarodnoj pravdi da odgovara za ono što je učinio. Na zajedničkoj konferenciji za medije Mahmud Jabril je rekao da im je u ovom trenutku prioritetna tehnička pomoć. Predsjednik Nacionalnog prelaznog vijeća Mustafa Abdul Jalil je rekao da su visoki strani gosti u njegovoj zemlji sigurni. Nakon Tripolija putuju u Bengazi, odakle je i krenula pobuna protiv režima, a gdje se još uvijek nalazi najveći dio službi pobunjenika. Administracija će ostati u Bengaziju sve dok Gaddafijev otvor u potpunosti ne bude skršen, a on uhvaćen, poručuju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije idemo u Podgoricu, odakle će sad Krcić prenijeti glavne akcente sa konferencije Ekonomski i ekološki razvoj Crne Gore.
Briga o životnoj sredini, prirodnim resursima, zaštiti zemlje, vode, vazduha, biljnog i životinskog svijeta mora postati trajno, iskreno opredjeljenje Crne Gore, a ne obična floskula, rekao je predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Predrag Mitrović, što je istovremeno i osnovna poruka koja je odaslata sa današnjeg skupa.
Primarna obaveza i cilj kompanija je njihova ekonomska i pravna odgovornost, odnosno generisanje profita i rad u skladu sa zakonom. Sa druge strane, poslovanje koje je u skladu sa osnovama održivog razvoja i ekološkim potrebama i ograničenjima vode, smanjenju troškova kompanija na dugi rok, povećanju efikasnosti proizvodnje, a utiču i na bolju reputaciju i izgradnju imidža preduzeća koje je društveno odgovorno. Zato nam predstoji značajan rad na propisivanju i usvajanju nedostajućih mjera i regulativa koje će usmjeriti privredne subjekte da u ovom poslovanju bolje koriste prirodne resurse. Vode računa o očuvanju životne sredine, a mehanizme ekonomskog rasta koriste u interesu očuvanja, a ne eksploatacije ograničenih prirodnih resursa.
Konferencija o ekonomskom i ekološkom razvoju Crne Gore održava se neposredno uoči obilježavanja 20 godina od proglašenja Crne Gore kao ekološke države 20. septembra 1991. godine. Posle toga, dalje od deklaracije nije se odmaklo punih 10 godina, sve do 2001. kada je usvojen strateški dokument Pravci razvoja ekološke države Crne Gore. Sada, punih 20 godina kasnije, vjerovatno više nego poražavajuće djeluje činjenica da je očigledna opšta saglasnost da je sve ostalo samo na deklarativnom opredjeljenju, bez stvarne volje i nastojanja da se ono pretoči u stvarnost. Govoreći o neodvojivosti ekologije i ekonomije, direktorka Državne agencije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović je rekavši da vlada mora naći način kako da pomogne privrednim subjektima da bolje posluju, naglasila da zelena ekonomija mora postati crnogorski brend.
Puno se pričalo o tome da su datum pregovora i dobijanje tog datuma kapitalno važni za Crnu Goru i to je činjenica koju svi možemo prihvatiti. Ali do tog trena i odmah nakon toga ništa nas ne sprečava da koristeći dobra iskustva implementiramo standarde koji će skratiti put pregovora. I ja mislim da su ovakve konferencije prilika da shvatimo oko kojih standarda možemo da se dogovorimo i koje standarde možemo primijeniti sami, sad i odmah i koji će nam kasnije zaista na putu prema europskim integracijama biti dobra vodilja i dobar put kojim se sigurno mora proći. Zelena ekonomija u stvari konkurencija i dobra kompetitivnost na širem tržištu kojem ćemo jednog dana mi biti dio ili ćemo barem dijeliti dio kolača velikog evropskog tržišta.
I ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer se osvrnuo na aktualnu fazu crnogorskih eurointegracija, podsjetivši da se sada iščekuje novi izvještaj Evropske komisije i eventualna preporuka za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora. Životna sredina je jedno od najvećih poglavlja u pregovorima, rekao je Maurer, dodajući da je to i veoma skupo poglavlje, jer će usklađivanje zahtijevati brojne investicije da bi se ispunili veoma visoki evropski standardi. Ambasador Maurer je rekao da doprinos moraju dati svi, civilno društvo, vlada i preduzeća.
Poslovna zajednica mora u potpunosti da shvati da kada se ide u pravcu održivosti životne sredine, da to nije dodatni trošak za poslovanje, već ključ za budući uspjeh poslovanja preduzeća. Vlada također ima veoma važnu ulogu u svemu ovom. Ona mora da lansira taj dijalog koji treba da omogući da se stvori nacionalna agenda o odgovornosti po pitanju životne sredine za biznise. Ona treba da obezbijedi bolju implementaciju sektorskih politika i politike očuvanja životne sredine. Također da se daju određeni stimulansi za preduzeća koja imaju korporativno socijalno upravljanje u svom poslovanju. Također da se poboljšaju određene procedure i sve te administrativne procedure moraju da postaju, kako se to kaže, zelenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić počeo posjetu Bosni i Hercegovini. Nema spornih pitanja, saradnja dvije zemlje na visokom nivou. Srbi blokirali glavni most na Ibru koji dijeli Kosovsku Mitrovicu na sjeverni i južni dio grada. U Libiji ubijen bivši vojni ataše Srbije u Tripoliju. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron doputovali u Tripoli. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.